globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, pratite emisiju Od četvrtka do četvrtka. Vladimir Putin poručuje Zapadu da će Rusija upotrebiti nuklearno oružje samo ukoliko bude ugrožen opstanak njegove zemlje. Prisustvo nemačkih vojnika u Ukrajini je granica preko koje se neće preći, to je izjavio nemački kancelar Olaf Scholz. Bundestag ponovo nije dozvolio isporuku nemačkih raketa Taurus Kijevu. Nova akcija prištinskih vlasti na severu Kosova i Metohije. Uklanjaju ćirilične table i zamenjuju ih albanskim i onim na srpskom jeziku, ali na latinici. A posle gotovo 8 godina Albin Kurti traži da se otet zemlja vrati manastiru Visoki Dečani. Dok Evropska komisija daje preporuku Savetu Evrope da otvori pregovore sa Bosnom i Hercegovinom, Sarajevo planira novu rezoluciju o genocidu u Srebrenici u Ujedinjenim nacijama. Sve su ovo teme za našeg uvaženog gosta, direktora Evroazijskog bezbednostnog foruma, Mitra Kovača. Poštovanje i dobro nam došli.
Poštovanje također, bolje vas naša.
Da krenemo od toga, kažemo još jedan intervju koji je možda uzdrmao malo zapadne medije i zapadne političare, a to je Vladimir Putin je dao intervju Dmitriju Kiseljovu, direktoru agencije Rasije Sevodnja, čijem delu pripada i naša redakcija Sputnik Srbija. E sada, jedna od tih glavnih poruka koje je Vladimir Putin poslao u svet jeste da uprkos tome što Rusija ima najsavremeniju nuklearnu trijadu, na svetu Moskva neće započeti nuklearni rat. S druge strane, Bela kuća je odmah to reagovala na tu informaciju i drugačije sasvim protumačila njegove reči, tvrdeći da on ipak u specijalnoj vojnoj operaciji žele i da upotrebi i nuklearni potencijal njegove zemlje. Kako vi tumačite ove reči?
Pa Zapad medijski spekuliše i pokušava da izvodi zaključke koji nisu naravno rečeni u tekstu ili u obraćanju u ovom intervju. Naime, radi se o strateškim odlukama jasno iskazanim u strategiji nacionalne bezbednosti pa i u vojnoj doktrini kada se primenjuje nuklearno oružje. Ovaj sukob u Ukrajini nije ni blizu toga da bi mogao da ugrozi izvor nacionalne interese Rusije, prvenstveno zbog adekvatnog vojnog odgovora i zaštite nacionalnih interesa na tom prostoru. Pri sajedinjenju teritorija koje su bile na neki način opasnost za pogranične delove Ruske federacije, time i povećana i stabilnost i bezbednost rubnih krajeva. Vidimo sad sa ovim akcijama tamo gdje nije proširena zona ruskog uticaja, gdje bezbednostno i vojno ne kontrolišu teritoriju, da ovi to koriste, upadaju u prazne prostore, breše, povređuju naseljena civilna mesta odmah uz granicu, što je urađeno 13. marta u pograničnom delu u... Mislim da je to bilo u samom graničnom prostoru, da nisu uspjeli da nanesu veće žrtve i da su veoma brzo tog istog dana neutralisani. Dobar deo snaga je vratio se na prostor Ukrajine i sve to govori o namjerama Ukrajine i NATO saveza da kompromituju dobru volju Rusije da se traga za nekim mirovnim rješenjem. Što se tiče nuklearnog oružja, precizno je predsjednik Ruske federacije Putin rekao da ne želi ni na koji način da spekuliše, niti da govori o tome, niti da je postojala namjera da se upotrebi nuklearno oružje u ovom sukobu koji ima konvencionalni karakter, ali da bilo koje mešanje NATO pakta do granice da budu ugroženi vitalni nacionalni interesi Rusije može izazvati upotrebu nuklearnog oružja. I to nije ništa novo. To Zapad zna, svi bezbednostni vojni krugovi od samog objavljivanja strategije nacionalne bezbednosti Rusije i u krajnjem, rekao je onu istinu, oružje postoji da se upotrebi u onom momentu kada ono treba. Nažalost, što je to oružje za masovno uništavanje, znamo u prošlosti posle Drugog svjetskog rata ili na kraju Drugog svjetskog rata kakve posljedice izaziva, mada sada se radi o višestruko moćnijem oružju i na taktičkom nivou. Verujem da Sjedinjene Američke Države provociraju i političko i vojno rukovodstvo, čak opremaju i neke od vodećih članica NATO-a za moguću upotrebu taktičkog nuklearnog oružja. To nije dobar znak, to se dešavalo od prošle godine, a eto sada kako se bliži neki vrhunac vojne krize i kako Zapad se više uočava da ne može nadomestiti hendikep Ukrajine da ravnopravno vodi ovaj rat, oni sad pokušavaju ovim različitim perfidijama, političkim i medijskim spekulacijama da kompromituju rusko i vojno i političko rukovodstvo, da se radi o ljudima koji se ne mogu kontrolisati, a često od ukrajinskih izvora i od samog Zelenskog, njegovog okruženja, nazivaju se različitim drugim pogrdnim imenima. E sad, naravno, Amerika ne vjeruje da će preći tu crvenu liniju i on to sve više jasno iskazuju, ali sumnjam u to da mogu u nekom trenutku lakome ove, da kažem, opcije političke u Francuskoj, Nemačkoj osjetiti neku moć da u nekoj situaciji mogu nadvladati Rusku federaciju, da mogu zaštititi neki deo Ukrajine i da sačuvaju taj deo u okviru NATO-a. Verujem da se neće ipak upustiti u tu igru, jer bilo koji ulazak njihovih oružanih snaga na prostor Ukrajine može se smatrati aktom agresije, odnosno ugrožavanja nacionalne bezbednosti Ruske federacije. Mi smo imali prošle godine naučnu konferenciju koja je razmatrala scenarij ovog rata, ne samo od početka do tada, nego i predviđali se neki trendovi. Na veliku sreću pogodili su se ti trendovi i mi smo tada precizno svo ovo nastojanje Zapada označili kao hibridna agresija NATO pakta pa i Evropske unije na Rusku federaciju.
Podsjetila bih samo da postoji sporazum o zabrani nuklearnih proba i da Sjedinjene Američke Države nisu ratifikovale sporazum o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba i da je Rusija, da bi održala paritet, povukla svoju ratifikaciju. To je isto spomenuo ruski predsjednik. Znači da oni od početka nisu bili za to da se te nuklearne probe ne održavaju, odnosno nisu htjeli da se dogovore.
Pa to je deo njihovog scenarija kako su zamislili vođenje ove krize. To nije jednogodišnji, dvogodišnji proces. Ceo ovaj prethodni proces širenja NATO-a, naravno i nuklearnih proba i sporazuma o raketama srednjeg kratkog dometa, sve to polako, povremeno suspendovano kako bi Zapad sebi obezbedio potpunu moć u svim tim segmentima da tumači na različit način ove prethodne sporazume. Oni su mislili da će svet biti ubeđen da je to bilo na njihovu štetu. Naprotiv, Rusija samo odgovara ako je neki sporazum ukinula Amerika i bila članica ili deo tog sporazuma, da je sasvim normalno da i Ruska federacija taj potpis povuče.
Pa i jeste logično, tako. Imamo, pa naravno, i mi iskustva, imamo mnogo
sporazuma. Kao što je Jori Barinj, da ne kažem, a ne ovim vojnim strateškim pitanjima kad je povučen sporazum da ne može u delovima Barencovog mora da Velika Britanija ribari, odnosno da lovi ribu.
Bakalar.
Da.
Tako. Jako je bilo zanimljivo i to što je ruski predsjednik, evo, već nekoliko puta spominje američke investicije u sistem protivraketne odbrane. On je svestan i da ulaže Sjedinjene Američke Države, da ulažu veoma mnogo novca u vojno-tehničku, da kažemo, opremu njegove zemlje, ali s druge strane spominje i stvaranje interkontinentalnih raketa Avangard i da je Rusija, zapravo kaže, dovelo do toga da je Moskva suštinski anulirala te sve američke investicije. Da li je to tačno?
Pa to je strateška prednost Ruske federacije u složenim borbenim sistemima, prvenstveno u protivvazdušnoj odbrani, pa i raketnim jedinicama strateške namjene, interkontinentalnim raketama, različitim vrstama hipersoničnog oružja za podmornice, za površinske brodove. To je sve obeshrabrilo Zapad. Pre ono što su saznavali od tih informacija ili što su Rusi činili dostupnim u javnom prostoru o hipersoničnom oružju, pa i samo izlaganje predsjednika Putina o tome koja je moć tog oružja, Zapad je uzimao sa rezervom, onda se prvo uverio na kinžalu da je to moćno oružje koje ne može da kontroliše, presretne ni jedan postojeći PVO sistem, pa ni sami Patriot, pa i Patriot je postajao plen samog kinžala, a da ne govorim o drugim hipersoničnim raketama koje su strateške namjene, interkontinentalne rakete koje nose više bojevih glava, suprojektira, pa kao što i sam Avangard. I to je sredstvo koje može biti pretnja za velike privredne demografske centre. Nema ni jedne države koja ima sistem PVO koje može delimično osporiti ili onemogućiti dejstvo te rakete. Zna danas dobro i Amerika i te vodeće zemlje zapada da nema odbrane od tih hipersoničnih raketa, pa i podvodnih, da kažem, dronova koji su strateške namjene, i danas jednostavno kada saopšte neku nameru, onda brzo povlače. Vidimo kako reaguje Nemačka, najavi da će isporučiti Taurus, pa onda povlači to pod pritiskom civilnog društva. Slično radi i Francuska, francuski predsjednik, samo što nije javno obznanio da će poslati koliko i trupa i borbenih sistema, onda na jedan put valjda ga je neko upozorio, pre svega ministar odbrane, da je to velika kocka i da mogu nastati ogromne posljedice po francusku državu, po francusko društvo, ali oni su ozlojeđeni sve više zbog toga što su izgubili primat u Africi, u bivšim kolonijama, a pod utjecajem Kine i Ruske federacije, jer ti slobodni ili novooslobođeni narodi i države vide da je nastao novi centar moći i to koriste kao sredstvo oslobađanja od tih kolonijalnih vlasnika. Tako da gubitak prostora u Africi, nekako Macroni, to njegovo rukovodstvo oko njega, žale ili žele da nadoknade kroz veći vojni pritisak ili eventualno svoje carstvo u Rusiji. Kada sam gledao neke analize o komadanju Ruske federacije, kako o njemu sanjaju i opisuju to stratezi neki, pa i politički velikodostojnici, bivši ili aktuelni u Americi, u Britaniji velikoj, pa i u Francuskoj, onda sve te velike sile zapada imale su neki svoj zabranu toj raskomadanoj Rusiji, a jedan deo su čak ostavili za Kinu da nju učine eto namirenom, da i ona bude na njihovoj strani.
Još jedna od Putinovih poruka je bila prema Sjedinjenim Američkim Državama da kao će se ponašati prema svakom vojniku američke vojske ukoliko kroči na tlo Ukrajine kao prema osvajaču i da će njihova reakcija onda ruski biti naravno opravdana da deluju kao protiv neprijatelja. Da li je to samo upozorenje? Da li će onda Zapad shvatiti do koje mere treba da se ponaša? Gde je ta crvena linija koju ne smiju da pređu?
Pa mislim da oni dobro slušaju Putinove reči i da znaju što je obećao, da je uradio, da ono što javno kaže da će uraditi ako do toga dođe, to je ta prijateljska opomena da ne kaže sutra niti bilo koji iz Amerike ili bilo koje evropske zemlje da nisu znali do čega će to dovesti, nisu oni krenuli u agresiju na Rusiju nego da zaštite deo Ukrajine. Jasno je od početka Rusija govorila da nema niko, odnosno nijedna vojna čizma ne smije se naći na prostoru Ukrajine. Ovo nije njihov rat kada se gleda u izvornom smislu, odnosno svako ko stupi vojničkom čizmom, legalnim jedinicama bilo koje države, on se proglašava za neprijatelja Rusije. I to je ta izreka da bilo koji prelazak granice Ukrajine jeste agresija na Rusku federaciju. I to u onom vojnom delu. Agresija Zapada je davno počela, zato sam rekao onaj naziv hibridna agresija u pogledu medija, ekonomije, širenja NATO uticaja, počela je davno, čak i pre agresije na bivšu Saveznu Republiku Jugoslaviju, odnosno agresije na Srbiju, izvorno većim delom u tom periodu. Mislim da će Rusija u toj, izvesno mogu i oni tumačiti kao pretnju, ostati dosljedna, ali bilo koje veće uplitanje rata, uplitanje u rat na prostoru Ukrajine ne bi se moglo obuzdati na samu Ukrajinu, verovatno bi se širilo i na rubne države, od baltičkih država pa do Rumunije i dalje. Ne vjerujem da će Amerika u ovoj fazi rata upustiti se u tu avanturu, sigurno neće ona, a da li će izvršiti neki utjecaj ili postrekivati ove lakoverne evropske države, vjerujem da hoće, ali ona će ostati u domenu logističke podrške, izviđanja iz vazduha i davanja tih bezbednosnih obavještajnih informacija. Mislim da poljsko društvo zbog gubitaka koji su pretrpeli sve manje je spremno da učestvuje u tom ratu. Francuzi su nekako daleko, valjda će se opametiti, a mislim da narod u Nemačkoj ne bi želeo taj rat i da će pritisak civilnog društva postojati sve veći, a verujem da i u krugovima vlasti koja jeste nesporno globalistička i pod američkim utjecajem da će sve više slabiti, odnosno da će i vlast i u samoj Nemačkoj biti svesna posljedica koje bi se desile njihovim neposrednim angažovanjem u ovom ratu. Sada jednostavno jesu te neke snage skoncentrisane prema zapadnoj Ukrajini, negdje oko 20-25 hiljada vojnika, to su kombinovane formacije nemačko-francuske, američke vojske, ima i drugi kontingenata, ali oni su naravno manje zastupljeni.
Pored toga što je rekao da nikome više na zapadu ne veruje i da ne veruje njihovu reč jer je imao, kažemo, iskustvo neko negativno sa njima što se tiče minskih sporazuma, a i sigurno nešto što mi i ne znamo i nismo svesni što se sve toga, iza svega toga dešavalo, rekao je nešto što je onako zanimljivo nama novinarima bilo, a to je da su zapadne elite, kaže, koje su navikle da pune svoje stomake ljudskim mesom, a džepove novcem, nastoje da zamrznu nepravedno stanje u međunarodnim odnosima, ali moraju da shvate da se bal vampira završava. On je, kažu, to poručio, obratio se zapravo svim ljudima koji, što, kao što vi kažete, možda ljudi na zapadu obični nisu uopšte spremni više da učestvuju u ovom sukobu, odnosno nisu spremni da podržavaju njihove vlade. Hoće li to dopreti do tih koji odlučuju o daljim koracima njihovih zemalja?
Pa ta odlučnost sigurno hoće doprineti ne samo ovim globalističkim vlastima i njihovim namerama da se otrezne pomalo, nego doprineće i ovoj suverenističkoj borbi i političkim subjektima u Evropi da pružaju veći odbor svojim vlastima. Sve ovo što čini NATO danas i Evropska unija u Evropi jeste put u dalje urušavanje bezbednosti Evrope i uvodu neki regionalni rat sa nesagledivim posljedicama. Civilno društvo u većini evropskih država nije spremno na to, ali nažalost neke političke elite pristaju na smjernice Amerike da ih bezuslovno izvršavaju. Mi vidimo u našem komšiluku šta se radi na prostoru Albanije, formiraju se nove baze, u Hrvatskoj se čak razmišlja da se nastavi sa služenjem vojnog roka, to nije samo iz regionalnih razloga, dobili su instrukcije da se pojačavaju ti vojni kontingenti, a zna se da bez služenja vojnog roka nema većih masovnih vojski sposobnih za rat sa Ruskom federacijom. To isto namerava i Nemačka da uvede masovnije služenje vojnog roka, da poveća investicije, a to jeste putokaz u neki novi produženi sukob nakon zatišja koje se može desiti nakon ukrajinske krize. Verujem da ipak prevladat će razum, jer ne misle valjda da će u konvencionalnom ratu Rusija trpeti gubitke, posljedice i pustiti te horde natovske da idu prema Moskvi kao što je išao Hitler. Verujem da bi daleko pre bili povučeni potezi koji bi ih urazumili. Bilo ko da krene na ruske vojnike ne znači da će eksteritorijalno da se vodi taj rat. Sasvim legitimna meta postaje i Pariz, i London, i Berlin, ili bilo koja destinacija države koja uzme aktivno učešće u borbi protiv Ruske federacije i njene vojske.
Je li toga svestan Olaf Scholz, nemački kancelar, kada kaže da prisustvo nemačkih vojnika za njega je linija preko koje neće preći? Znamo kako se on ponašao tokom ove, da kažem, specijalne vojne operacije. Koliko je učestvovao, negde nismo ni ga očekivali kancelara, videli smo ga na nekim oklopnim vozilima, a evo ovo je potpuno danas, čini mi se, jedan drugi Olaf Scholz.
Pa generalno Nemačka je od ubistva srpskih civila u Prizrenu sve više pridobijala simpatije tog zapada da odlučnije učestvuje u takozvanim mirovnim operacijama, da evo odlučnije pruži pomoć Ukrajini, pa je počelo sa šlemovima, sa nekim prslucima, odelima i došlo do priče oko aviona, oko Taurusa, tih krstarećih savremenih bombi. I danas naravno da mnogi u Nemačkoj razmišljaju o tome kako su prošli njihovi dedovi, neki očevi, ima i direktnih potomaka, pa i u politici samoj, da razmišljaju u šta je ta svojeglavost političkog rukovodstva i u Prvom i Drugom svjetskom ratu dovela nemački narod, posebno u Drugom svjetskom ratu, pogotovo što su sredstva, da kažem, borbene primjene toliko masovno proizvedena da mogu dovesti u pitanje opstanak i države i njihove nacije. Sigurno je da neće više ruski vojnici, da kažem, svojim prstima jurišati na Berlin, da bilo koje veće uplitanje Nemačke u rat prema Ruskoj federaciji dovešće do toga da se primjeni i ovo prethodno pomenuto nuklearno oružje taktičke namjene, ali selektivna primjena brzo bi osvestila kako političare, tako i narod da ne dozvole takvo mešanje i agresiju na Rusku federaciju. Taj pokret koji će ići kroz različito partijsko delovanje suverenističkih opcija u Evropi, mislim da će sve više biti podržan od naroda i da će postepeno jedna po jedna zemlja uzmicati od ove servilnosti i poslušnosti prema Sjedinjenim Američkim Državama, i to je jedini put koji gradi neku perspektivu nove Evrope, a i novih odnosa između evropskih država i Ruske federacije, koji će ukloniti ovu gvozdenu zavisu koju Amerika uporno postavlja od Baltika pa da kažem do Bliskog istoka.
Sve to što vi kažete, u pravu ste, slažem se potpuno sa vama, ali ima li Nemačka danas luksuz, odnosno dozvolu Sjedinjenih Američkih Država da se ponaša kako ona želi? Sve dok Sjedinjene Američke Države žele Nemačku kao svog, da kažemo, glavnog saveznika na tlu Evrope i da ističu kao glavnog protivnika Ruske federacije, da li će Šolac, koliko će uspjeti da pliva u tim vodama?
Pa, mnogi geopolitičari ističu da Amerika je tu prisutna od Drugog svjetskog rata i sa Velikom Britanijom, i to je njihovo vojno prisustvo u Nemačkoj, pa i neke ograde političke ne dozvoljavaju suvereno ponašanje Nemačke. To se odrazilo i na sve odluke preukrajinske krize oko energenata i saradnje sa Ruskom federacijom, pa i rušenja.
Tako je,
ili razaranje Severnog toka 1 i 2. I kad to posmatramo, znači Nemci, kad kažem, odnosno njihova vlast, bili su spremni i da to prećute na svoju štetu, da rizikuju dalji privredni razvoj, da rizikuju odliv investicija i da rizikuju svoju bezbednost. Amerika, ako javno govori o njima da su im oni najveći saveznici u Evropi, to je dosta neiskreno. Oni im podilaze da bi sama Nemačka bila u stanju da preuzme rizične poteze u odnosu sukobljavanja prema sa Ruskom federacijom, pa otud i ova priča oko vojnog jačanja, oko investicija oružja u opremu i oko saveza tih centralnoevropskih i istočnoevropskih zemalja koje bi trebale da budu dovoljne da pariraju Ruskoj federaciji. Dakle, mislim da za sada uspešno Amerika zloupotrebljava i koristi taj njihov nadređeni položaj prema Nemačkoj i prema nemačkom narodu, ali da postoji taj potencijal u nemačkom društvu koje će nakon pada privrednog razvoja i recesije u narednim godinama težiti da se vrati prirodna veza sa Ruskom federacijom i da se prevaziđu ovi animoziteti koji su postojali do sada.
E, kakvu onda tu ulogu igra Emmanuel Macron? Da li se on onda osjeća ugroženo od Nemačke i Rusije da on ostane po strani iz tog, recimo, saveza, pa zbog toga on udara u ta ratna zvona da bi želeo da šalje svoje trupe, odnosno da Evropa šalje svoju pomoć Ukrajini? Eto, treba da se sastane uskoro i sa Šolcom i sa Tuskom. Vajmarska trojka, znači, ponovo na delo.
Poljaci su, kad malo pre rekao za Nemce, pravi iskreni saveznici Sjedinjenih Američkih Država i oni su tu centar oko koga gravitiraju sve okolne zemlje. Oni iz pragmatičnih razloga kažu Nemačkoj da je ta prva sila koju oni podilaze. U suštini misle da je Poljska ta sila koja treba da izraste i da nastane, a da Nemačka zajedno sa njim, sa tom državom i sa drugim državama u centralnoj Evropi obavlja prljave poslove za račun Amerike. Naravno da Francuska se osjeća uvijek ugroženom kada postoji neka prirodna veza, to je tako bilo u istoriji, između Ruske federacije i između Njemačke, tu je ta moć koja je više puta obrazlagana u smislu saradnje, tehnologije, znanja, resursa, da je niko ničim ne može osporiti, pa i Njemačka je velika i moćna nastala na bazi moći Rusije i nekim ustupcima svesnim Rusije prema Njemačkoj. Njemačka je imala jeftiniji plin nego jedna država u Evropi, iako je moćna bila da to plaća, ali postojala je ta međusobna dobra volja da se razvijaju odnosi sve dok ih Amerika nije ugrozila i pokvarila. U narednom periodu kažem da neko otrežnjenje će se desiti pre ili kasnije. Dobro bi bilo da se to desi bez masovnijeg stradanja stanovništva ili bez nekog regionalnog rata, ali čini mi se da Amerika je spremna da gura Evropu u rat sve dok to bude moguće bez njenog učešća, pa i po cenu povlačenja svog neposrednog uticaja u Evropi, jer samim tim ne bi nastala ni velika šteta za Ameriku, pogotovo kada se zna da iz ovog rata Amerika je profitirala. Kako trgovinom energentima, oružjem, investicijama iz Njemačke koje se dešavaju u samoj Americi. Dobar deo tehnologija, firmi, istraživanja, razvoja seli se za Ameriku kao što je bio slučaj neposredno posle Drugog svjetskog rata i naravno da je to velika strateška prednost Amerike.
Zadržala bih se na polju šta se dešava trenutno u Ukrajini. Kažu, kandidati i borci elitnih odreda oružanih snaga Ukrajine nisu zadovoljni promjenama u ukrajinskom vojnom rukovodstvu i ozbiljno razmatraju mogućnost svrgavanja Zelenskog sa pozicije šefa države, to je za Sputnik izjavio predstavnik ruskih bezbednosnih struktura. Mnogo se priča u posljednje vrijeme zato što nemaju uspjeh na frontu, zato što se povlače, zato što je Rusija toliko napredovala da bi mogao da se desi i ovakav jedan scenarijo. Šta vi kažete?
Pa realan je bio sukob ili osnova sukoba između Zalužnog i Zelenskog i njegovog okruženja. To se, kada gledamo istoriju ratova, uvijek dešava u nekoj završnoj fazi rata, kada je izvjesno da će država biti poražena. Sad je pitanje ko će snositi odgovornost pred narodom. I naravno, Zelenski je iz saznanja svojih, a i pod sugestijama zapadnih obavještajnih službi, uradio taj čin da penzioniše čovjeka koji mu je i do sada doneo neku kakvu takvu mirnu poziciju. Sve ovo što je urađeno poslije toga ne može se spriječiti dovođenjem novog čovjeka, generala Sirskog, komandanta kopne vojske, za novog načelnika generalštaba, a da se Zalužno moda priznanje i da ide u neku diplomatiju.
Ajde, ovako, vi ste bili u generalštabu, da. Mislim, kako to je? To je jedan potpuno neprirodan sled događaja, tako?
Naravno, vidi se tu isključivo politička ruka. Udaljiti ga u oblast gdje nema nikakvo iskustvo i udaljiti ga fizički što dalje od same Ukrajine, naravno pod kontrolom Velike Britanije. Aha. Jer tamo će biti ambasador kao počasni, a istovremeno observiran u svakom smislu da ne može uticati na bilo kakve događaje ili scenarije na prostoru Ukrajine.
Ali to znači da je Sirski novi glavni čovjek kojeg je Zapad onda imenovao?
Da, naravno, pa i svi njihovi generali su iskadrirani i provjeravani od strane Zapada, prvenstveno od Amerike, Velike Britanije, Njemačke. I sada nije to čudo kad u komandama i NATO-a i od američke vojske u Americi imamo štabove koji se bave operacijama u samoj Ukrajini. I od početka, kako je pripremana ukrajinska vojska za ovaj rat, sukob sa Ruskom federacijom, oni su od obuke oficira do njihovog unapređenja, kadrovanja, vodili računa. Malo šta je političko rukovodstvo Ukrajini u smislu postavljenja na najviše dužnosti u vojsci uradilo bez konsultovanja upravo vodećih zemalja NATO pakta. Tako i ovo kadrovanje urađeno pod instrukcijama NATO pakta.
A da li je moguće ovo što najavljuje ukrajinske vojska, nezadovoljna politikom rukovodstva zemlje, da planira, znači, da zauzme vrhovnu radu u Kijevu i povuče na svoju stranu druge vojnike oružanih snaga Ukrajine?
To je sada jedan vojni pučin. Naravno da je to mogući scenarij, ali Zapad grčevito čini sve da se to ne desi. U jednom momentu kada se vidi da je sam Zelenski i njegovo okruženje potrošen, da ne može da upravlja državnim procesima, lako će on njega pustiti niz vodu, da li će na njegovo mjesto dovesti vojnika ili nekog servilnog političara iz njegovog okruženja ili neku ličnost koja ima ugled u narodu, to ćemo vidjeti, ali obično u ratovima vojnici imaju pored tog političkog rukovodstva ugled i narod nekako po ispitivanju javnog mnjenja za smenom Zelenskog najradije bi pre 2-3 mjeseca vidio generala Zalužnog. I zato je on i udaljen da narod više prestane uopšte da sanja o takvom jednom scenariju, ali ovaj scenariju da vojska krene da deli pravdu, da pita za svoje saborce koji su izginuli, zašto su izginuli, zašto je sad taj tok operacija kakav jeste gubitnički, zašto se svaki dan produžetka rata plaća gubitkom novih teritorija i gubitkom novih boraca, civila, ranjavanjem. To je nešto što, kako odmiče sukob, sve teže će moći da podnosi ta vojska. Probijanje fronta na nekoliko mjesta i brži prohod ili proboj ruske vojske, što se može očekivati u proleće kada zemljište i ti geofizički uslovi budu povoljni, može biti povod za neke oružane formacije da odreknu poslušnost političkom rukovodstvu, da počnu oni da dele pravdu i da zauzmu političke institucije da traže kraj rata.
E sada, zbog svega toga, očigledno Vladimir Zelenski ima, da kažemo, neko svoje rješenje, a to je, kaže, najavljuje novu kontraofanzivu i obećao je Rusiji iznenađenje na bojnom polju, a sve to načelnik glavne obavještajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine Kiril Budanov kaže da Kijev zapravo priprema ozbiljne operacije na Krimu. Da li vi, ovako kako sada stvari stoje na bojnom polju, da li vi možete da zamislite da bi se Zelenski danas odvažio da napadne Krim?
Nema tu osnove niti vojne moći da on napadne Krim trupama da ga zaposedne. Ali sigurno je da njihova obavještajna uprava koja je do sada pokazala različite forme više terorističkog nego vojnog djelovanja, spremna je da na račun prijema novih borbenih sistema, da li krstarećih raketa, da li samih aviona F-16, da li raketa velikog dometa i naravno podvodnih i, da kažem, pomorskih ovih nadvodnih dronova, neutrališe bilo koje vojne efektive na moru zapadno od Krima ili u priobalju Krima, i oni će pokušavati na sve način da to čine. U svemu tome imaju podršku vodećih zemalja NATO, pogotovo oko podvodnih dronova najviše Velike Britanije. U tom smislu su zaposednuti mnogi podzemni kapaciteti za montiranje tih dronova i oni zaista jesu efikasni, imaju satelitsko vođenje, znači da je u to upregnut NATO. Nijedan taj dron nije slučajno vođen, nego na taj najprecizniji način GPS vođenje, gdje se vidi jasno meta, cilj, da li on pokretan ili fiksan, ali efikasno se vode ti dronovi. To smo mogli vidjeti na par primjera potonjuća ruskih brodova. Nema efikasnog skoro sredstva sem mehaničke barijere za takve dronove. Oni su relativno mala silueta sa velikom količinom eksploziva, nekih 0,7-0,8 metara iznad vode sa velikom brzinom, i to ne može ni radar da otkrije kako valja, ne može efikasno da se ni dejstvuje po njemu. Jedino su mehaničke barijere. Mehaničke barijere u lukama baziranja ili oko brodova, da se stvaraju te breše plovne sa mehaničkom barijerom, da li su to metalne rešetke, da bi se pre broda aktivirao taj dron. I mislim da u tom smislu prave se operativno-taktički potezi oko baziranja same flote i oko njene zaštite prilikom plovidbe na Crnom moru.
Gospodine Kovač, kada pričamo, vi veoma dobro poznate strategiju i zapadne vojske, da kažemo, a pogotovo, evo, videli smo svih ovih godina kako pratite i rusku armiju. Međutim, ono što čini nam se svima, koliko volimo da čujemo šta se dešava na bojnom polju, svi pričamo S druge strane i o tome kada bi ta dejstva ratna mogla da se okončaju. A s tim u vezi postoji, evo opet je kineski predlog izglas, to jest došao je čovek sa kineskim predlogom za mirovne pregovore. S druge strane vidimo da se u Švajcarskoj ponovo neka konferencija pokreće, Rusi kažu da neće učestvovati na njoj zato što Švajcarska je izašla iz okvira neutralnosti kao što je u kojoj je nekada bila, pogotovo što se svrstala na stranu Ukrajine. S treće strane, evo, dobili smo od Pape Franciska takođe predlog da bi trebalo stvari saviti, da bi trebalo sve to završiti. U kojoj meri mi možemo danas uopšte da pričamo da su spremne obe strane na takav jedan, da kažemo, jedno zatišje i da li moraju ipak da dođe ono da neko kaže poražena smo strana, priznajemo poraz da bi se sela za pregovarački sto?
Pa mislim da je Papa dobro rekao. Vreme je da ukrajinsko rukovodstvo podigne belu zastava, to znači da prihvati uslove Ruske federacije u smislu bezbednosnih garancija, ali ne samo Ukrajina i njeno rukovodstvo, nego i druge zemlje zapada koje su dovele do ovog stanja.
Ajde odmah da vas pitam to, da li ste to shvatili da Ukrajina treba da se preda, ono što su bile polemike? Da li je bela zastava, da li je bela zastava njegova bila predaja ili zaustavljanje svih operacija?
Bela zastava je vojna kapitulacija. Mm-hmm. To znači prihvatanje uslova koje treba da nametne i izdiktira Ruska federacija. Tako da svi ovi pregovori u različitim formatima zapadnih zemalja, regionalnih tih inicijativa, ne mogu dovesti do toga da se pod pritiskom saveznika koji će garantovati kao ukrajinsku bezbednost postigne mir. Svi oni koji vojno neposredno učestvuju najviše u finansijskoj vojnoj pomoći, kada govore o dobroj volji, oni moraju prekinuti ta ulaganja. Rat bi bio davno završen da nije tih ostrašenih vodećih zemalja zapada koji na taj način gledaju ishod rata, pa mi se sećamo svih izjava rukovodilaca u NATO, rukovodilaca u Evropskoj uniji, da Rusija mora biti poražena, da jedini ishod iz ovog rata mora biti poraz Rusije. Sada su, kad su se uverili da to ne ide u tom pravcu, onda pokušavaju da prave bilo kakvu opciju da dođe do prekida vatre. To nije iskren prekid vatre, sve to na neki način hvatanje vremena, daha, da se oporavi postojeća struktura, da se izvrši domobilizacija novih snaga, da se NATO pripremi u smislu proizvodnje, municije i drugih borbenih sredstava koje će davati za ukrajinsku vojsku. Tako gledam i na taj problem. Svi ti zahtjevi su za sada zaista neiskreni, postaće onog momenta iskreni kada se jasno vidi da ruska vojska zauzima i ove oblasti koje su strateški bitne za zapad, kojima će ostaviti Ukrajinu bez mora, a time i NATO bez direktnog uticaja na sve procese i na stanje bezbednosti u Crnom moru. Kada Odesa i Harkov i njihove oblasti, Odeska i Harkovska oblast postanu deo Ruske federacije, mislim da će onda lakše nekako razgovarati i da će te vodeće sile zapada videti da nastavak rata vodi gubljenju i drugih teritorija istočne Ukrajine.
Moram da vas pitam onda šta predviđate kada bi to moglo se desiti? Pa s obzirom na ovaj tempo koji Rusija do sada
bez uključivanja NATO-a, ja mislim da je realno krajem godine očekivati da Ukrajina neće moći izdržati dalje vođenje rata i da će nove oblasti doći pod neposrednu kontrolu ili, da kažem, pod vojni uticaj ili kontrolu vatrom ili fizičkom kontrolom, da se ispolji dejstvo i u Odeskoj oblasti, a i u Harkovskoj oblasti, naravno Nikolajevska oblast tu je spojena sa Odeskom oblasti. Sad nezahvalno je prognozirati, reći pouzdano to će biti novembru ili januaru naredne godine.
Uglavnom, ali vi ne očekujete da će to biti pre američkih izbora. Znači, na američke izbore neće doneti mir.
Mislim da i Rusiji sad ne ide u prilog da Zapad uspostavlja nove vojne kapacitete proizvodne i oružja i municije na prostoru Ukrajine, da povećava na svojoj teritoriji proizvodne kapacitete. To bi samo produžavalo ovaj rat i da i Rusi dobro to cene, dok su oni u prednosti sa tim kapacitetima i njima ide u prilog da ovaj rat privedu kraju, a mislim da taj strateški preokret kojim se ukazuje na jedini izlaz iz ovog rata, da je to vojna kapitulacija Ukrajine, da će se desiti krajem godine.
Moram da vas pitam, pošto niste mi skoro dolazili, a umeđu vremenu su i Švedska i Finska ušle u NATO, nismo pričali o tome, kako vi taj korak dve zemlje koje čini mi se da nisu imale nikakvu potrebu da uđu i budu deo alijanse, zašto su to uradile? Čak i Vladimir Putin, evo sad u ovom intervju, isto rekao da nisu imale potrebu, a da će sada eto imati na svojim granicama ruske trupe.
Pa to je velika nesreća i za bezbednost Evrope. Te države ne samo što su tražile na taj način, sebi garantovale bezbednost, što nisu bile meta ni na koji način, ni Ruske federacije, ni nikoga, nije razumljivo da koji je i kakav taj pritisak bio Sjedinjenih Američkih Država i te Evropske unije da pristanu takav scenarij, jer jedna Švedska posle 200 godina ili Finska posle iskustava rata sa carskom Rusijom i sa Sovjetskim savezom.
I koja ne bi bila to što jeste danas da nije Ruske federacije.
Da, i da, naravno, u smislu razvoja da, i svega oni, onoga što se desilo posle rata, i mislim da to je velika nesreća i za te države, a i za Evropu. Generalno to je ispit i za Rusku federaciju. Naravno, kada uđu dve države na severu u sastav NATO pakta, ovako kakav jeste ofanzivan i agresivan, da moraju formirati, što i čine, nove formacije i pomorske i vazduhoplovne i kopnene, koje će biti na neki način kontrola mogućih bezbednostnih utjecaja ili ugrožavanja bezbednosti Ruske federacije sa tog prostora. Verujem da će se urazumiti pod pritiskom civilnog društva da neće dozvoliti razmeštaj britanskih, američkih raketnih projektila koji mogu ugroziti rusku bezbednost, i to bi bila makar njihova veća garancija, jer vidimo šta je sa time uradila Poljska, Rumunija, kada su pristale na razvoj takozvanog raketnog štita. U suštini radi se istovremeno i o ofanzivnim borbenim sistemima koji mogu ugroziti rusku bezbednost tih centralnih prostora gdje su bazirane njihove raketne snage i administrativnih centara, privrednih industrijskih centara Ruske federacije.
Da, pređemo mi na naš region, na našu zemlju. Svakodnevno slušamo šta se dešava na Kosovu i Metohiji, ali nikako da kažemo da čujemo i neku dobru vest možda od ozdo, a to, evo, danas je aktuelno pitanje tabli na koje su bile ranije na ćiriličnom pismu na severu Kosova i Metohije. Počelo je njihovo uklanjanje, stavljaju i zamenjuju ih zapravo sa tablama koje su na albanskom jeziku i delimično, znači, na srpskom, ali na latiničnom pismu. Šta ovo znači u nizu svega ovoga što smo čuli i do sada, da kažemo dinar, da podsjetimo, registarske tablice, sve ono što nam se dešava?
Pa nažalost, mi smo prošle godine izgubili najviše suvereniteta na severu Kosova i prisutstva naših institucija u bilo kojoj dimenziji, od policijske, obrazovne, medicinske, školske, sve to što rade sa tablama prevešće sad i na preostale institucije. On neće dozvoliti ni univerzitet da radi pod okriljem Srbije, niti će dozvoliti bolnice posle da rade pod okriljem Srbije. Sve će nastojati da asimiliraju, da podvedu pod svoju punu kontrolu. Naravno da će prekidati bilo kakvu vezu, kako sa novcem, tako i sa lekovima, tako u smislu saradnje ovih institucija školskih, medicinskih sa unutrašnjom Srbijom. To je nešto što nas čeka. Mislim da na ovaj način ne povećavaju oni svoju bezbednost kao lažna NATO država. Mislim da oni ugrožavaju bezbednost svojih građana, onog dela koji je ostrašćen i koji u svemu tome vidi neku buduću državu. Verujem da većina srpskog društva ovo neće im nikada, ne na neki način oprostiti, nego neće im dozvoliti, neće zaboraviti ni svoje svetinje, ni svoj narod na prostoru Kosova i Metohije. Mi vidimo šta rade sa grobljima. Nijedan naš potez nije bio da kažemo u pregovorima u Briselu, da slikamo na naša groblja na Kosovo i Metohiji koji skrnave od Prizrena pa do Severne Mitrovice, a sada sigurno počeće to isto da čine i na severu Kosova i Metohije. To je jedno toliko ostrašćeno, neodgovorno ponašanje koje bazira na mržnji. Meni je to donekle i razumljivo i jasno, imajući u vidu to šta su radili pre, kakve su zločine pravili 100 godina na srpskim narodom dole, kako su ga progonili, ali nije mi jasno kako Zapad kolektivni gleda na to, ne mora blagonaklono, ali oni sve vide šta se dešava, ali ne reaguju. E to je ono što je problem, što upravo i ta Amerika koja trudi se iz petnih žila da dokaže kako je naš istorijski prijatelj od Drugog svjetskog rata, spašavanje njihovih pilota, pa do dan danas, kako eto imamo dosta toga zajedničkog, a ovamo u realnom vremenu prećutno gledaju na zločine koji se dešavaju. I ovo nešto što jeste sada ispisano latinicom, to je izraz mržnje i izraz tog odnosa prema srpskom narodu, odnos atiranja i pisma koje je srpsko. Jednostavno, šta god ima atribut srpsko, ne žele da ostane na Kosovu, mislim da će nastaviti dalje presiju na srpskim narodom, da se iseljava, kao što je prošle godine zabilježeno neki, kažu, 10, 12, 14 čak posto, da će oni tiho praviti taj egzodus i po njihovom, kad bi bilo, ne bi dole ostalo ni jednog Srbina, ni jednog srpskog groba, niti nadgrobnog obeležja, a verujem ove crkve, manastire, vidjeli smo sa Podujevom, da planiraju da podvedu pod Albansku pravoslavnu crkvu, posebno posle njihovog ujedinjenja po njihovim planovima sa Albanijom, kao što je urađeno sa svetinjama srpskim oko Skadra. Sveti naši manastiri iz 11. 12. veka ne vode se više kao deo srpske kulturne baštine, oni su deo albanske pravoslavne crkve.
Ali gospodin Kovač, šta je rešenje onda? Šta biste, evo da kažemo, da imate neku moć i da možete nešto da promenite, šta biste vi uradili?
Pa za sada, naravno, ništa im ne bi priznao, ni potpisao, niti sa njima uspostavio bilo kakav sporazum o normalizaciji. Mm-hmm. Promenom geopolitičkih odnosa u svetu, posebno u regionu jugoistočne Evrope, naravno da srpska država treba da se vrati svim svojim atributima na taj prostor, ne ubijanjem Albanaca i agresijom, niko na taj način ne misli da se vrati, ali da se Srbija vrati na svoje granice, da Albanci, oni koji shvataju da mogu opstati i ostati da žive u Srbiji kao demokratskoj državi, ako to vreme neko čeka da nasilje postane pravda i konačno rešenje, mislim da ne sme da ga čeka i da ga ne treba jednostavno ohrabrivati u tome. Dakle, bilo kakav sporazum je greh na sve ovo što su učinili prema Srbima u zadnjih 100 godina, posebno nakon NATO agresije, odnosno od 98. godine i pre agresije.
I sada, katastarskoj agenciji Kosova, kosovska vlada, kažu, naložila je da sprovede odluku Ustavnog suda o zemljištu manastira Visoki Dečani skoro 8 godina nakon njenog donošenja, i to je rekao kosovski premijer Albin Kurti. Osim što je naložila da sprovede tu presudu, kosovska vlada se, kažu, ujedno obratila i Savetu Evrope, organizaciji koje je članstvo Kosova zapravo uslovila ovim potezom, verbalnom notom. Da li će, znači mi smo sada pomislili svi kada je ova vest objavljena, da je konačno pravda pobedila, da je nakon 8 godina eto, dozvao se Albin Kurti pameti ili je pod pritiskom Escobara koji je ovih dana boravio u regionu to učinio, međutim iza zavese, iza ovih vrata se dešava sasvim nešto drugo, a to je mogući prijem Kosova, takozvane države Kosovo u Savet Evrope.
Strahujete vi? Amerika vrši pritisak na ovaj način na albanske vlasti, eto je da se izađe na neki način kao prema Srbima u susret, da razumeju da eto i te vlasti u Prištini poštuju neke dogovore, izađu u susret realnim očekivanjima, ali iza svega stoji ta loša namera i zla namera upravo da Kosovo, ta lažna država, postane deo Evrope u smislu priključivanja Evropskoj uniji, deo Saveta Evrope i da se integriše postepeno u sve te evropske strukture. A verujem da ovi albanski ideolozi govore u prilog tome, pa evo vraćamo mi manastir u zemlju, ali taj manastir će kroz nekoliko decenija postati naše vlasništvo.
To im je cilj.
Mislim da je to cilj generalno i Zapada, nije daleko ta ideja, o njoj se čuti sada dok se ne postigne taj sporazum o normalizaciji, ali kosovska, kulturna, duhovna, verska baština, to je plan da se udalji od Srbije i da niko ne ruši manastire, ali da nikada ne postanu ili ne ostanu više srpski, kao što nisu ostali ovi oko Skadra.
Teško mi je da se pomirim s tim. Mislim, ne mogu da...
Ja,
to
ne,
je
kažem, ja ne kažem da će tako biti.
Da, ali...
Ja kad bi u to verovao, njihove planove, ja nikad o ovome ne bi ni govorio. Ja ovome otvoreno govorim da narod zna šta nam spremaju i da naravno to nikada nećemo predati. Podržavam sva ova hodočašća koja se dešavaju u Srbiji, da mlade generacije obilaze naše svetinje od Prizrena do severa Kosova i da mi čuvat ćemo to Kosovo u srcu, a fizički vratit ćemo se onda kada procenimo da sigurno ostajemo i dolazimo na taj prostor.
Kosovo ćemo staviti tu gde jeste, čekat ćemo, nadam se da se nećete vaše reči obistiniti, ali da vidimo šta se dešava u Sarajevu zvanično. Znači, Sarajevo planira, kažu, novu rezoluciju o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama, bošnjački deo zapravo misije pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku na čelu sa šefom misije Zlatkom Lagumđijom radi na novoj rezoluciji o navodnom genocidu u Srebrenici. Čemu sada ovo? Zar nismo stavili već jednom tačku na ceo taj slučaj?
A taj ekstremni deo političkih stranaka, nažalost većina njih jeste danas u Sarajevu, vidi Sarajevo kao jedini grad koji treba da upravlja celom Bosnom i Hercegovinom, jedini grad u kome treba da se presuđuje u prošlosti i budućnosti. Oni vide sad sebe kao grad oko koga će se realizovati ta unitaristička ideja centralizacije Bosne i Hercegovine, grad koji će dosta doprineti tome da se Srebrenica proglasi kao osnov genocidnosti srpskog naroda, time sve ono što je u vezi sa Republikom Srpskom da se označi kao genocidnom tvorevinom. To njihovi političari nažalost i ne kriju, ne rade u prilog tome da se miri narod, da živi jedan pored drugog ako ne može jedan sa drugim. I dalje muslimani ili bošnjaci vodeći u Sarajevu govore o tome kao da je Republika Srpska iznajmljena od strane muslimana, kao stara turska vremena, kao da nije to parče zemlje Bosne i Hercegovine u vlasništvu srpskog naroda. Otud i ova inicijativa oko oduzimanja imovine preko takozvanog visokog predstavnika i preko zapadnih centara moći. Mislim da je dovoljno spremna politička elita u Banja Luci i celoj Republici Srpskoj da sebe štiti po svaku cenu gubljenjem imovine ili prihvatanjem ovakve uloge koju političko Sarajevo nameće srpskog narodu o genocidnosti, o svemu onome što se desilo, zaboravljajući drugi svjetski rat. To nije put u pomirenje. Bilo bi dobro da pre Srebrenice ta politička i hrvatska elita predvođena Zlatkom Golundžijom i elita ekstremnih političkih stranaka u vlasti i opoziciji, pre svega mislim na SDA, pa i ove prograđanske stranke, da kažu koji su zločini počinjeni ne samo u prošlom građanskom ratu, nego i u Drugom svjetskom ratu. Koliko je to Srba otišlo sa prostora Bosne i Hercegovine pod zemlju, kroz Jasenovac i druge logore i mnoga stratišta u Bosni i Hercegovini, koja je priredila nezavisna država Hrvatska, a koliko je to naroda iseljeno sa prostora Bosne i Hercegovine. Mi znamo prema popisu iz 39. da srpski narod je bio najbrojniji narod u Bosni i Hercegovini. Gde smo danas na tom prostoru posle građanskog rata, jasno je i lako uporediti. Naravno da idu u Evropu i drugi narodi, ali ono što ostaje daje taj neki osjećaj muslimanima da je Bosna i Hercegovina njihova zemlja, da su ostalo nacionalne manjine ili narodi koji u nekoj projektovanoj po njima građanskoj državi treba da ispunjavaju svoju ulogu ili ostvaruju svoja prava. Kao Hrvati imaju Hrvatsku, kao državu Srbiju, a ovo što je ovdje, to je
gde Bosna greši i Hercegovina ili Džamahirija. Gde greši srpski narod onda? Ako smo malo čas pričali koliko nas je bilo na Kosovo i Metohiji nekada, pa koliko u Bosni i Hercegovini, pa ćemo spomenuti naravno i Crnu Goru, gde greši onda srpski narod? Šta to mi ne radimo dobro, te smo se povukli sa svih tih teritorija i nestali praktično?
Dozvorili, pa napravio je dve velike strateške greške. U Prvom svjetskom ratu da je 1,2 miliona svojih stradalih vojnika, najboljeg dela svog naroda, ugradio u tu Jugoslaviju koja je počivala na nerealnim, nepravednim osnovama. Narod i vojska koja je donela slobodu i Hrvatima i Slovencima na neki način je protumačena hegemonijom. Ne bi to posebno sad opisivao, ali ta ideja je zloupotrebljena od političkih elita, ne od naroda kao celine, i dovela do toga da se u Drugom svjetskom ratu srpski narod djelimično okrene protiv svoje kraljevine, protiv države. Jednostavno, srpski narod u kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca nije uneo ono što je oslobodio i što je srpski etnički prostor. U samom svom početku to je bila kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Onda su trebale da postoje banovine ova tri naroda i onda bi sve bilo jasnije. Nakon Drugog svjetskog rata, nažalost, srpski narod je podeljen etničkim avnojenskim granicama i tu smo gdje smo. Znači, ne radi se o narodnoj grešci, niti gdje mi to grešimo danas, gdje pre, nego na neki način ti hegemoni uvijek su baštinili ili pružali pomoć onima koji su, nažalost, bili protiv srpskih nacionalnih interesa. Mi znamo da u vrijeme to raspada bivše SFRJ, da Srbi nisu imali saveznika. Znamo da je ta Evropa, odnosno Evropska zajednica, posle Evropska unija, NATO posebno, bili pristrasni u svim tim deobama i da su pomagali agresivno delovanje od Slovenije, Hrvatske, posle UČK na Kosmetu. Dakle, mi nismo imali izbora sem da se branimo, bez obzira što se to, nažalost, sve prikazalo kao agresija Beograda, agresija Jugoslovenske narodne armije u Hrvatskoj, u Bosni, na Kosovu, znači agresija na svojoj zemlji ili u svojoj zemlji.
A kako vi sad tumačite, evo, reči, čuli smo iz Dubrovnika poslate reči da se i Vojvodina posrbljava i da treba da se plaši zapravo Beograda i Srba koji žive u njoj?
Pa to je globalistički projekat i meni iskreno ništa novo i neki rezervni međunarodni brojevi rezervisani nisu ostavljeni džabe. Mi vidimo pristrasno ponašanje te Nemačke, ali kad kažemo o strateškim greškama naroda, mi dalje hrlimo ka toj Evropskoj uniji, nemamo alternativu. O tome govori vlast, o tome govori veći deo proevropske opozicije. Dakle, taj i takav zapad je u Srbiji projektovao oko 80% političke elite koja podržava integracije u Evropsku uniju, iako to narod ne podržava. Znači, ubeđuje svoj narod da ide na gubilište, da zapostavlja Kosovo i Metohiju, da se odriče Kosova i Metohije u ime te neke, pod navodnicima, svetle evropske perspektive, koja niti je svetla, niti je evropska, kakva jeste danas.
Jel smatrate da bi mogli da traže zaista rasparčavanje Srbije i dalje?
Mislim da to nije na odmet. Država koja pristane da da bilo koje parče svoje zemlje, ceni se od strane protivnika ili neprijatelja da je shodna podmićivanju, ucenama i da će isti, na isti način reagovati da joj tražite bilo šta drugo, samo da ostane na vlasti. Govorimo o političkim elitama, ista nam je nažalost politička elita i u vlasti i dobar deo još gori u ovoj proevropskoj opoziciji da bi prodali sve zarad svojih interesa.
Direktor ste Evroazijskog bezbednostnog foruma, moram da vas pitam da li je ta alternativa onda upravo na toj strani sveta za nas?
Mi danas imamo dominantno sukob globalista i suverenista, pretočen u različite forme i oblike regionalne međunarodne inicijative. Gro sveta danas jeste na strani suverenizma, neki kažu oko 80% država sveta i stanovništva. Mi smo uvijek kao narod bili uz pobednike, uz napredne ideje. Mislim da nam je vreme da se okrenemo ka suverenizmu, kao ideologiji, ravnopravnoj saradnji, da zapostavimo one koji sprovode globalističku agendu koja ugrožava ne samo narode van tih država, nego ugrožava i njihove narode i njihov slobodan život unutar tih globalističkih država.
Puno vam hvala što ste bili gosti emisije Od četvrtka do četvrtka.
Hvala vama, svako dobro.
Za tonsku videorealizaciju bili su zaduženi Nena Dronjak i Gavro Dešić. Svi vam želimo prijatno.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.